που λιβάβακα ισχυριάβαν. Ρίρα υπεφιάντα σπέιντα φού, τούγκα και την φτώνα γενουνάι. Διάφατα συντενά ο αρν φαμπενάρνα, ατούλ τσόμνε λάλαν πονπνάου. Καμιτενένα παμούνζιο, φαμιένον ο μαντακαρίβα, Ιζάι ουρνάου. Amen. Ρίγια βαναμαλάλουμ νη τούμπου, ο απτομούναμ να ριουατάνενε νη φασουάβανα, συνφιαδάνανα, αδιαμνάν τεμάν ταραϊτσίκια σι Τζίσο Κριστί τούμπου. Νη τένι ατομ σουρταμάσνα σε κάτσι άφατα, ρίσα τσίκια λίσουνα, αρι χι φαμπαϊρίζα τσίκια, τις ευωράκτα ον φιλασάν τσάραν Τζίσου ζεν σουράταν Ματιού. Ματιού του κφαρουμπι φούλου, νη ντίν φαρουμ ροπούλου, κατάμ νη φάτελ πούλου. Ριάβανα μαλάλα, μάρου νιαρίτνα ατήρεκ νιάσαν τη βούλη, ζαΐ μαχάζου νιούλ, σαν τμάζου νιάρα τσάιν, συνφού, άρν φανά ισρήνια, νουμάζου νιάρα πάτανα γιαντιού, άρι ριφαΐζι νουμ τάμπατα να κρού, δε φαράτσι ζαΐ, αράτσι κουκούνου λεμάν δι τούκαν, ιέτου ζάνια δε φαταφίτρα ονάτην λιαρίτν ράτσι, ζαΐ ατάουν δημούνι αμνιούλα να κρέν να ζωάν τη δελάτη σατί σατ τζάμπις νουμαρίν ζαΐ αρέτνα τσ δημιάρακα λότσα ματέτικ φανί μόνα μαρίνα νουμιάρακα μα ζάν αρνιάντον ζάν μου δινουέ ίζ μαρίνα τσ μαΐνου ζεμτένι άρι λάσα τσ μαΐ μητένι κιούς ρεφαβιού σατί λάσα τσι άφακα μαμό καφιού. Δερήφα μακάνι τσιραμπέσι για να φυτίζα να μόνα μαρίνα, δερήφα μανούμπκα, μαχάιμ τένις, τι όταν σου μαρσίτε να κουν σούφν. Αρρήφα όταν σίτε να σούφν, τότε μαϊ μαμό καφιού κούς ρήφα βιού. Αντιζάν λαζάνα φα, όταν ερήτνα μιάρακα γιάνρυου, αρρήφα τούγκαν φτώνα στάναν ράι, τι μσούκα τα κούνια να κράει. Φα ιέτ ζάν τι ουε τζάμπα σιμόνα ιτι τι τίνα αρίτνα τσιμιάρα καμίτς και αρίφα ατράταν ζάν τι ουε αρίτν ράτσι μίτς. Τι ο μιτζούς νι φαλαλάνα ζάν ιτα ουε μόνα σάτ τζάμπα ιζάν. Ιέτ νι φα διασέ ο μιτς και ριάβαν. Φα ιζάν αρίτνα ράτσι ζάν. Ζάι να παφατάρ να αρφωσούρα τσιματίου μνή φίλες αν τσάρα νουσουράταν, διασύωφα σύταν τζίσου, σύταν τζίσου, σύτανα άρα νουφτι ουλτι, άρα νουφαρού, σύτανα άρα πανά, σε τίζει αρέτνα να αζουάζ, αμζε τόβα, μα πιάσα ζάνια ατσαπάν ζάβατα, δι σύτανα, λαϊν μπαμπάνα σιλαϊ να νιλγγίλ να ζητίου, νι φαϊτάνα σινί, ατά ουε τσι φαφά αμτέν ζάνια δι άφακα τη ουάμν. Άρ τσι βίταν ζάν φα νάνι ρίτ πανάν τσουάζ. Ζαί μα δαιμονιακάζ δια άφακα νιάρα κατάμ ζαί. Αν πατσι αρωτσίκ ζάν ριάβαν. Λε πιστήλιν σρουάτα νι Αποστόλ Τζακόμπα μαν ουε μισ μαράρ βαόμ να ρίου. Χόκιζε απάκαν λούλν φιγγούναν. Όκαν ουστα τυλίλουαζ εμνιαλαραν τούπουρος αδιβάβα κι ουάμν. Φαν φιβάβακουν φνούναν ομούντς λαϊ μαράρι. Άρα να νούταζα ίζι, δε αβέλα νιέρουντι. Φάσταν να ρουσούς να ζάνι. Νουραϊσίκια βιάμ Κριστί, ρεφα μιάσαν τούμπου. Τσιουέ άσα τάπανε, φάσα τα τέρακα. Ζάν νοτόν Τζίσου Κριστί, αρ ζάν λουίτα, ταμτήλει λαϊτή. Άρα να τούγκαν ρε τφάρσε ρε τβέλ πιαλούνανα. Βελπελούναν. Βίνα όνα τεριάντσικ τούντα φιβαβάνα. Τεριάντσικ μα πιάνα τα συνσίσα μη φανέρα σειρά. Τι να βήταν ζάν. Ήτι λελάτι μου βάτς φάτρτσικ και βάτσια βαρού νι μου μπανίου. Νέφα δισάν σύτανα. Τα μνηρίτ να αρανούφουν. Λάι να ράρι. Αρ σύτανα. Άρα πανά. Σε τι ούλαν τζουρτσάρ. Τι ουαντατίαν βόγκ. Διάβανα μαλάλο μου τούπου. Ρα μαντίντια νι επιστήλς εν σουράταν πόλση και νιόμ καλατιάννα του κφαδίμι και μπρίσα κασάφατα momba ny hoe fafahana mandova ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tsy fafahana mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tarihany ara-nofo ny olona, zany hoe miseho amin'ny asan'ny nofo, dia tsy mba andova fiainana mandrakizay na ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa taria ny fanaizika, ny vokatry ny fanahy no hita eo amin'ny fiainany, dia manana anjara lova izy, satria tonga sakaizan'i Kristy ary mandray ny fanahy masina mitaridalana azy ho amin'ny fanatanterahana. Izany fiainan'ny olona manana anjara lova amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary io koa ny porofo eo amin'io vanim-potoana izay nanaovan'i Jesosy Kristy ny asa io, fa efa tonga ny andron'ny Mesia, tonga ny andron'ny Mesia. Ka na dia teo aza ny atezeran'ny reto fariseo reto, satria zany mihitsy na tonga ny olona faly hoe tsy io va ilay zanak'i Davida, manambara ny amin'ny Mesia zany na Kristy. Ary zay no nataitran'i Jesosy hoe olona fantatritsika ve ny momba azy, zanak'olona mafiady mpandrafitra kely antsenana azy, dia io ve no zanak'i Davida, io ve no Mesia tonga. Kanefa dia nahagaga tokoa ny asa zay nitanterahan'i Jesosy. Fa ny aretin-dratsy ateraky ny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona dia sitrany tanteraka, ka sady sitrana ara-nofo izy no sitrana ara-panahy. Ny zavatra faharoa ry havana izay resahana amintsika ao anatin'ity tantara izay andraisantsika lesona ity dia izao: ny fanahin'Andriamanitra miasa no porofo ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Io izany a dia porofo ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, ny amin'ny fanahy masina izay miasa. Rehefa vitan'i Jesosy Kristy izany asa mahagaga izany a, dia zavatra hita dia izao: no tenenina ratsy izany asa tsara sady masina vitan'ny Tompo izany tamin'ity lehilahy ity. No tenenina ratsy, izany hoe no tevatevaina, no aratsiana, ary natao mihitsy izay tsy hampamendrika an'izany asa mahagaga izany, mba tsy tonga ny olona hitodika ka hanaraka an'i Jesosy, hiaino an'i Jesosy, hianatra ary hanara-dia azy eo amin'ny fiainany. Riavana malalo amin'ny Tompo, aseho anatin'izao tantara izao ny tian'i Jesosy Kristy hambara sy lazaina amin'ireo vahoaka marobe ary ireo fariseo izay nanohitra azy, fa rava ny asan'ny Satana sy ny fanjakany ao anatin'izao fahatongavan'i Jesosy Kristy mitondra ny fanjakan'Andriamanitra izao, ary maneho ny asan'ny fanahy masina, mandrava ny asan'ny fahavalon'Andriamanitra dia Satana izany. Voaroaka tsy anankery, tsy manam-pahefana lay devoly izay mamatotra sy mangeja ny olona ary nanapaka ny fiainany. Voaroaka tsy nanana fahefana ary tsy nanana hery teo anatrehan'izany fanjakan'Andriamanitra tonga nentin'i Jesosy Kristy, ary tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nisehony izany. Riavana malalo amin'ny Tompo, resy izany ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay le tantara resahan'i Jesosy hoe tsy misy fanjakana mitoetra izany raha ohatra ka miady an-trano izy. Ary izay nanambarany hoe tsy lohan'ny demonia izany nandroana azy, fa raha izany no izy dia miady an-trano izy, ary tsy maharitra ny fanjakany fa levona vetivety. Fa izao no izy, misy ny maherika koa noho io tonga ary namatotra azy, ary izay no anehoana fa resy satria azo ny nalaina daholo izay tiany nalaina tao anatin'izany fanjakana izay netin'ilay ratsy izany. Eto ry havana, ny olom-boafidin'Andriamanitra izay sitraky ny Tompo anana anjara ao aminy dia notolorany izao fahasoavan-dehibe: rava ny asan'ny Satana sy ny fanjakana nangeja azy teo aloha, ary voaroaka tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny tsony izany fanjakan'ny Satana izany. Ka afaka tamin'ny aretiny tanteraka ity lehilahy ity. ary izao ry havana no aoka hotsarotsika, tsy misy olona mandeha araka ny fanahy zany ka miaina sy misitraka ny vokatry ny fanahy. Io ambaran'ny Paoly amin'ny Galatianina toko fa dimy izay novakiana tamintsika teo io, tsy misy mandeha amin'izany raha tsy efa manana ny fanahin'Andriamanitra ho aminy izy. Ary raha ny fanahin'Andriamanitra ho aminy no miasa, dia tsy misy asan'ny nofo intsony, satria izy dia efa nanombo ny nofony sy ny fanirany teo amin'ny hazo fijaliana, hoy ny apôstôly Paoly. Ny fanjakan'Andriamanitra izany no efa mitoetra sy iainany ary andianany, efa iveloman'ny sahady amin'ny ampahany ary ivelomany tanteraka izany rehefa tonga ny fotoana izay avian'ny Kristy mikery sy ny voninahitra. Izao ny tsarovy ry havana, raha mbola eto ambany masoandro sika no miaina, dia fandroritan'ireo fanjakana roa ireo, ifandroritan'ny fanjakan'ny tany sika sy ny fanjakan'ny lanitra, satria mbola mitafy nofo aman-draha isika. Dia izay no mbola mahatonga antsika misy tsy fahasalamana izay mety mahazo antsika ihany koa. Kanefa ao ihany koa ilay fanjakan'Andriamanitra noho ny fanahy masina ao anatintsika, dia ao tsika velom-panantenana mandrakariva ary matetika sy mazana aza. Na dia ao aza ny aretin'ny nofo ny hery ny fanahy, dia mitondra sika ho amin'ny fahasitranana tsikelikely mampisiny zany aretin'ny nofo zany. Ry havana malala amin'ny tompo, ndray maka izay dia nisy mpianatra tao amin'ny sekoly anankiray. Izao ny zavatra nitranga: misy ranamana anankiray dia mahay ao anatin'ilay atao hoe klasy misy azy, tsotra montina be, tsy miteny sisisa, tsy mba na mampaniratsira sy mpigiavigiavy eo am-pianarana fa dia mipetraka tsara. Dia inona no nataony ty namany ratsy fanahy? Izao no ataon'ilay namany ratsy fanahy isaky mihetsika, isaky mihetsika: elahy ty marary, tsy marary aho izy. Ah, marary mihitsy elahy, ohatra nyvoniditra teo lahy, dia ohatra marary rary zany. Dia manaraka ny ataon'io madity io daholy ny mpiara-mianatra rehetra fa hoe mararo ny io zazalahy io, zaza tsy maniny tsy maniny fa nataony hoe marary. Dia isan'andro mandraparain'ny andro, mandrapaharivan'ny andro, nataony hoe marary foana io lehilahy io, le zazalahy io, narary tokoa le zazalahy. Nateraka izany hoe ny anjadiny zany no fanany hoe za ve marary, everin'io la fa marary foana, fa tena marary mihitsy ve a? Narary tokoa le zazalahy. Ary tsy vitany hoe narary fotsiny, fa tena tsy afaka mianatra, tsy nahazo an'ilay laharana nisy azy teo lotsony, ary na ny andeha hianatra azy lasa nahakamo an'la zazalahy, satria isaky ny tonga izy a ao amin'ny tokotanym-pianarana sy ao am-pianarana marary mijereny mpianatra azy, marary mitondrany mpianatra azy, marary ny erahan'ny mpianatra aminy, farany tsy nianatra. Narary tokoa le zazalahy. Zany hoe ny aretina mahazo ny fo sy ny sainao ary ny fanahinao zany mety mianjady amin'ny vatanao koa, ka ianao tsy marary tsy marikoditra, rehefa voadona daholo zany rehetra zany dia lasa marary koa ny vatanao manaraka an'izany. Za moa ry havana manana tsy dia fahasalamana loatra zay koa, raha vao ny saiko ny hoe tsy tiako hoaniny ity zavatra ity, raha vao mihinana an'io a dia marary. Zany mahazo a mijery sakafo ohatra n'izao dia ity zary ity ohatra ny tsy timetimety amiko a, raha vao mihinana an'io a tonga dia mikorotana daholo ny any anatiko rehetrarehetra any. Dia ozy izy ny olona manodidina hoe ity ny efa voadona pastera, ary tena rehefa voadona tokoa io dia tsy salama ianao. Dia za dia tsy mba mihinankinana zavatra zany raha mbe zatra tsy mahazatra maresaka amintsika, satria indraindray mba mety miatrano any aminareo any, tianareo mba mamono alo pastera monona bitro, rehefa tsy fihinana mahazatra any vo mijery an'izy fantatro daholy hatramin'ny fofo ny tsiro ny sisisa, efa tsy mety amiko fa mihodikodina fotsiny a dia mety any amin'ny lasary voatabia any mamely mafy. Dia azagaga amin'izay fa ty voadona ka so de hoe tao aminay no naparary amin'ny pastera fa lozy ty
Zay zany.
Andeha isika hifindra hoe zany toejavatra mety mitranga ifandroitany zany a ny fiainany olombelona ety an-tany. Manomino azy fa izao noho izy. Rehefa mitoky ianao ary mifindra tsara ny finoanao sy ny fanantenana hoe za miaraka amin'i Jesosy dia miala tsikelikely sy manalavitra ilay fanjakan'ny tany. Tsy maharesy ary tsy mahavoanao. Izay ry havana ny ilazako amintsika hoe matahotrantsika amin'izao coronavirus izao. Fa izay indrindra raha mahatsiaro nareo nandefa SMS a taloha ho an'ny mpianakavin'ny finoana. Fa rehefa nanomboka ny sokatra ny fiangonana dia tsy nandefa intsony a. Dia misy teny ao anatin'ilay alefa nyfandarana Facebooktsika hoe arao ny fandaminana rehetrarehetra fa itsika endry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Zay fandaminana azo atao ka tokony hahatonga antsika anana fahendrena tsara malina fa tsy maka fanahin'Andriamanitra dia tanterahana. Efa fantatrao zao ve fa tokony ianao kasibosy ianao mba tsy mpitihany zavatra sy hahatonga ny zosozo zao dia mbola hoe ah za manana an'Andriamanitra ka dia andeha dia maka fanahin'Andriamanitra zany. Ary zany tsy tokony ho ataontsika. Hafa le teniny soratra masina hoe na ina zavatra mahafaty azy ianao eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra ianao ka misy tady amely ianao hany zany resaka zany. Fa tsy hoe eo anao dia asidra ve ty ry zalahy e asidra iny strictive za mino fa tsy matiny ity toa dia nitsovaka hatrany amin'ny lanilanika hatrany amin'ny tsy fantatro tsony. Tsovaka ianao ko ianao makafanahin'Andriamanitra tandreo fa tsy mitovy zany a. Izay aloha endry tahaka mena rana ary mora tahaka ny voromailala. Ry havana malala amin'ny tompo, rehefa mandray isika ary manaiky esany fanahy masin'Andriamanitra dia manana an'io fahasitranana tanteraka io. Fahasitranana tanteraka. Raha aman-dreny ianao mety misy fahalemena tsy fahatanterahana eo amin'ny fiainanao zay mba irinao tsy ho hitany zanakao tsy tafy ny taranakao. Angatao ny asan'ny fanahy masina andevina ny zany ao anatinao fa ny tompo mahay manome anao ny tsara ho ray aman-dreny môdely ianao amin'ny zanakao sy ny taranakao. Zanaka inao zay mahatsiaro indraindray fa misy fahalemena sy tsy fahatanterahana maniratsira kely ary hita fa madiditra tsy mety mianatra kamokamo sy ny sisa. Fantatrao fa fahalemena zany satria manimba ny ho avinao zany mangatany fanahy masina hiasa ao anatinao andevina izany rehetra izany fa hanana fiainana vaovao ianao zay fiainana mitondra anao amin'ny fambiazana amin'ny zavatra rehetra iainanao amin'ny ho avinao. Mpiasa sy mpampiasa any anaty orinasa ianao ny zavatra izay mety ho hita sy mitranga dia izao. Mety ho ratsy ny fitondran'ny mpampiasanao satria inona no antony nahoana ny angatao dia ny fanahy masina. Nananao fahendrena tonga an'ireo olona manodidina anao rehetra ho tianao hoe hafa ihany ny olona manana ny tompo fa maty ho ity ary dia ireo tsara fa izay no natonga n'io galatianina toko fa dimy io. Ny olona tarihy amin'ny fanahy masina dia manana an'ireo toetra zay voatanisy ao ireo izay ho amin'ny fahatsarana. Santionany amin'izany ny fahatsaram-panahy ny fahalemem-panahy ao anatiny ao. Ary iza ny olona tsy tian'izany? Ny olona tsy tian'izany dia olona manana devoly miasa ao aminy ka tsy tiany tsara fa ny ratsy ihany. Ka ho an'izay manana ny tsara dia tia no sombana mba ho tonga ratsy. Ary izany ry havana ny zava-doza teraka ity asan'ny devoly ity raha tsy mitandriny isika. Manaraka an'izay ny fanjakan'Andriamanitra dia natolotra Andriamanitra ho an'ny olony ho fiainany ety an-tany ary ho fiainany mandrakizay. Etitsika dia efa misantatra izany fanjakan'Andriamanitra izany fa tsy hoe any an-danitra vao hoe aty amin'ny fanjakanao a. Etitsika dia efa misantatra izany. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy Kristy miteny hoe raha ny fanahin'Andriamanitra no nanaovan'izao asa mahagaga izao dia efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Io fanahy masin'Andriamanitra io no profo alalantsika fa efa tonga izany ary manana an'izany sika. Misantatra an'izany sika rehefa tsarontsika fa nandray ny fanahy masina isika. Amin'ny zavatra rehetra mitranga fahoriana ohatra misy fahoriana, mantano an'izany daholo ny olona ety ambany masoandro. Fa ny olona mino manana ny fanjakan'Andriamanitra tsy ny fahorian'ny tany na ny fahorian'ny nofo no manjaka ao aminy fa ny fifalian'ny lanitra, ny fifalian'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay no hitantsika hoe retsy olona retsikiso fa ohatra ny tena misy fahoriana, fa tsy hitanao taratra eo amin'ny fiainany mihitsy zany fahoriana zany, fa falifaly foana satria ny fanjakan'Andriamanitra ny ao aminy. Ny fahorian'ny tany tsy manana kery aminy ary tsy manana fahefana eo aminy. Fiadanana mandrakarivany azy, misy fijaliana mihatra, fa izy miadana, izy miadana. Ianao mieritreritra hoe rimpanankarendry ngambany miadana satria inona ny tsenanana io, nefa tsy mahita tory io mandraparain'ny andro, fa vao misy alika mivovo dia efa mitsangana miakatra ny tension mandraparain'ny andro. Marary ndray fa tsy ovy dokotera, tonga foany dokotera, tonga foany dokotera. Ianao ngamba tsy mba mahay miaina tsara, tsy mahay miaina hoana dokoteriko zao, fananana be ananako zao, raha tsy nainainy ave manana zao, ka tsy mijaly ianao ko jerety izy. Inona mahazo anao miakatra tension lavy eto, tapaka lalany raha eo anao zay vao zay ny raharahanao sisisy tandremo tsara zany. Zay le hoe misy fiadanana mandrakariva na dia ao anatin'ny fijaliana azy. Ary zay hitantsika zany nokapohina Jesosy maratra potika daholo iny labosiny, kanefa Jesosy nahazaka an'izany satria ao aminy toeran'ny fiadanana. Fahasambarana na dia tsy misy nininina azy ao aminy. Ny olona mieritreritra hoe ty olona ity tsy manana zay vary ve, tsy manana nininina, efa dia hitanao sambatra, manana fiainana fa misy fahasambarana. Ary zany zavatra zany no aseho hoe le fanjakan'Andriamanitra ao anatiny, zay tsy voavidy vola ary tsy aza toakalo areny, zay masambatra azy, ka na dia tsy misy azy eo aminy dia sambatra mandrakariva izy. Isambatra Jesosy raha miaraka aminao. Haitsika tsara zany iry zany. Ary ny farany dia hoe ao anatin'ny fanaintainana, misy fanaintainana mahazo azy, nefa mahita fahafinaretana mandrakariva izy, satria ny fanjakan'Andriamanitra zay mampiaina azy tahaka ny fiainana tao amin'ny say edena dia mahatonga ny momba azy misy fahafinaretana hatrany, na dia manaintaina ivelany azy, fa ny ao anatiny kosa misy izany asan'ny fanahy ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ry havana malalo ny tompo, ka tsao zany ary maneke akatoavy ny fitaria amin'ny fanahy masina. Fa Davida nge olombelona tahaka atsika, nanana an'izay klemany, nanan'izay faratsiny, fa izao rehefa nanaiky izy ary ny bebaka, fa ny fanahin'Andriamanitra no ny asa tao aminy. Dia io Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito, tao aminy fanahin'Andriamanitra natonga azy nanao hira, natonga azy ho mpanjaka malaza, natonga azy hitoeran'ny fanekena mandrakizay. Ary zay ny ilazana hoe taranaka Davida ho avy amin'izany ny Mesia, satria nanana ny fanahin'Andriamanitra ny asa izy ary ny kiny izany. Ka na dia olona tsotra, olona tao anaty tokantrano faran'izay ambany izy tao amin'ny ankohonana, loho indro lasany sandratra ambony indrindra teo amin'ny firenen' Israely. Ny fanekena ho akato, ny fitaria amin'ny fanahy masina ry havana no hahafahanao misitraka izany rehetra izany. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amena.